Den knallharde snøen knitrer under skiene på Børge Osland, Geir Randby og Erling Kagge i det reisen mot Nordpolen begynner. Etter 10 lange, seige dager på tur hører Børge og Erling et skrik. De snur seg etter lyden, men får ikke øye på Geir. Etter hvert ser de Geir ligge hylende 50-60 meter bak. Det viser seg at han har skadet ryggen.
Før den turen så hadde jeg hatt jentene på middag noen ganger, og servert dem bedre vin og bedre mat enn det de fikk av kjærestene sine. Og hatt det kjempehyggelig. Og så, nei, jeg hadde vært litt sånn småkjæreste med ganske mange av dem egentlig.
Ja. Hjertelig velkommen til Uautorisert biografi med meg, Levi Try. I denne podcasten inviterer jeg inn folk jeg nysgjerrig på, fascinert over, og ikke minst noen jeg tror jeg kan noe om. Nok til å lage gjestens biografi. Så her får de presentert sin uautoriserte biografi, og så ser vi om vi kan få en autorisert av gjesten i løpet av podcasten. Dagens gjest en norsk eventyrer som driver selskapet Norske Eventyr, som startet forlaget sitt med å gi ut eventyr, og som har hatt en eventyrlig karriere. Erling Kagge, jeg må si det utrolig stas å ha det her.
Ja, det hyggelig du synes det. Takk, og takk for invitasjonen.
Hva tenker du om at jeg nå skal på en måte presentere din uautoriserte biografi?
Meget avslappet forhold til det.
Ja, det veldig bra. Jeg har jo, som ikke alle her sikkert vet, aldri truffet deg, så det kanskje ikke veldig vanlig å skrive biografi om folk man aldri har truffet.
Det ikke uvanlig, vet du. Folk skriver biografier om døde folk hver dag. Så.
Det er faktisk sant. Så langt hadde jeg ikke tenkt engang. Og så er det jo veldig praktisk da, at hvis den biografien faktisk blir autorisert av deg, så har du ditt eget forlag, så vi kan jo gjøre ut der.
Det er klart du kan.
Du har hatt et innholdsrikt liv.
Ja.
Så vi har valgt å dele opp biografien din i 3 kapitler. Det første kapitlet er ordblind opprører. Det andre, fra eventyr til eventyr. Og det tredje og siste, forfriskende forlag forvolder forrykende formue. Og kapittel 1 starter sånn her. Det var en gang en liten gutt som hadde et slikt pågangsmot at ikke engang de ødeste marker, de mørkeste kroker eller de høyeste topper kunne stoppe. Det eneste han frykta i livet var ikke ta alle sjansene som bød seg. Erling ble han kalt, og han ble født inn i et hjem fylt av jazz og liv.
Helt riktig.
Stemmer det så langt?
Bare jazz.
Ja. Ok.
Popmusikk var sykdom, og bil var sykdom, og TV var sykdom, og motorbåt var sykdom hjemme hos oss. Men jazz, det var bra.
Så alt av fart og spenning, det kunne liksom holdes nede, men...
Ja, eller fart, hvis du skal ha fart, så måtte du skaffe en selv, da, med å gå fort på ski.
Riktig. Ja, for der er du inne på noe. Gå fort på ski, og da fortsetter vi biografien. Det er ute. Ute i det fri, Erling kjenner seg hjemme. Skolens firkantede systemer gnager han. Kritt mot tavle skriker av kjedsomhet og begrensninger. Systemet er til for dem som ikke tar initiativ selv, tenker Erling.
Ja, det er ikke helt riktig, da. Men jeg kan ikke klage på noen lærer eller sånt jeg er fra 12 år på skolen, men det er helt riktig at systemet passet ikke meg i det hele tatt. Jeg hadde mye morsomt på skolen og sånt, men det var ikke takt være skolen.
Nei, det var det du lagde selv.
Ja, ja.
Bokstavene som egentlig skal skape ord, danser heller hulter til bulter i Erlings øyne, og han kjenner på en skamfølelse over stadig henger lenger bak de andre elevene i klassen.
Om jeg hadde skamfølelse, det er jeg nærmest ikke sikker på.
Nei.
Men det er klart at det var litt plagsomt å være dårligst i klassen, stort sett i 12 år på rad.
Ja, for du var det, altså.
Ja, i hvert fall, det var litt innimellom. Husk på videregående, så var det 2 i klassen som vel var like dårlige som meg. Men de sluttet, så da var jeg dårlig sted da.
Ja, så
det er sikkert noen, men stort sett i hvert fall dårligst eller tredje dårligst er et eller annet sånt karakterer hvert år i stort sett alle fag.
Så det finnes ganske mange som har gått på skole med deg som kanskje er litt overrasket den dag i dag i hvert fall.
I hvert fall sånn på at jeg startet forlag og skrive bøker og sånt, tror jeg, fordi jeg hadde jo, som du sa innledningsvis, jeg var jo veldig ordblind.
Det hemmer, må jo ha hemmet deg litt akademisk på skolen.
Ja, absolutt. Ja. Jeg lærte jo ikke å lese før jeg var 10 år gammel.
Nei, ikke sant.
Jeg kunne ikke si dyslektisk før jeg var 20. Det var plagsomt.
Fantes det da? Dysleksi, eller var det noe
man... Ja, det var så vidt. Da hadde man begynt å ta ordblindhet, dysleksi på alvor. Så sånn sett var jeg veldig heldig, så jeg fikk hjelp da. via skolen. Mm. For andre samme situasjon ble jeg bare sett på som dumme.
Mm.
Men jeg fikk hjelp og kom meg, ikke helt over det enda, men I løpet av noen år så kom jeg nesten helt liksom forbi det.
Ja. Det hele topper seg I noe som skal bli en definerende tysk time. I det timen bikker inn I tredje kasus blir det for mye. Og klasserommet forvandles til en rumble in the jungle. I den ene kroken står Erling. I den andre, med tynt hårfest og nystrøken skjorte, som kneppet helt igjen, står tysklærer. Frans har jeg tippet på. Men,
jeg vil ikke henge ut han nå, men jeg forfulgte aldri den saken. Det ble jo et litt basketak, og jeg fikk slått ut et par tenner.
Ja.
Det var jo 1979, og det, eller 78, og det var jo litt andre tider da. Men jeg tenker på ettertid, så burde jeg jo ha anmeldt han læreren.
Ja, for hvilken alder du?
Da jeg 15, eller sånn 14 eller 15.
Fisse, ja.
Så det klart at en sånn lærer, han jo var jo også ganske ubehagelig, ikke ganske, men svært ubehagelig overfor andre elever også.
Riktig.
Så jeg burde jo ha anmeldt han.
Men han ble værende?
Ja, fortsatt å være lærer og plage elever.
Ja. Mellom svamper og kateter, overheader og kritt braker Erling og den fiktive Frans sammen. De rives, slites, dyttes og slåss. Lærer mot elev, Norge mot Tyskland, autoritet mot opprør, knyttneve mot fortenner. Fortennene taper. Men slåss du mye ut over denne Nei. Læreren?
Nei. Jeg slåss ganske mye da jeg var liten, men da jeg var 14 så... Det stort sett vokst fra det, og siden så tror jeg aldri jeg har slåss en helt tatt.
Nei, du har to eldre brødre, ja. Blant annet. Var det å være yngst som gjorde at du slåss mye som ung, eller?
Helt sikkert, at da var det måte å overleve hverdagen på det. Mm. Men heldigvis, det ganske tidlig, så forstod jeg det meningsløse med å slåss.
Ja. Opptøyene med tysklæreren setter en støkk både I Erling og hans medelever, men gir han også en ny status blant medelevene. Plutselig han tøff, barsk, mystisk. Noe som gir en etterlengtet oppmerksomhet fra jentene. En oppmerksomhet Erling virkelig kan sette pris på.
Jeg husker ikke at det ble noe mer drag på jentene
Nei.
I klassen, eller foreldreklassen der, altså, men det helt riktig at jeg ville satt stor pris på det.
Ja, riktig.
Det var tilfellet.
Men Erling erfarer tidlig at til tross for at ting kan være vanskelig og man kanskje starter med noen minuspoeng, kan det meste gjennomføres med vilje, innsats og disiplin. Og det ved hjelp av denne disiplinen at Erling gjennomfører jussutdanningen på slutten av 80-tallet. Hvordan med det vi har vært igjennom her, ordblindhet, du følte deg til og med dårligst I klassen selv.
Jeg ikke føler I det. Det var en kjærkjerning, det.
Ja, eller fakta, empirien sa at du var dårligst I klassen. Hvordan ender du opp på juss? Hva det som...
Av flere grunner. En umiddelbar årsak var jo også at det var eneste studie jeg slapp inn på. Jeg kunne stå teologi eller juss, da var det eneste to studiene den gangen, så jeg kom inn på. Når det sagt, så juss en veldig fint fag å studere. Jeg jobbet 2 år som advokatfullmektig, og fikk bevilling og ikke jobbet som advokat siden, men måten å tenke på, altså på den ene siden, på den andre siden, og så komme frem til en konklusjon, hvor man tar hensyn til motstridende elementer, det har kommet veldig godt med. Så jussutdannelse kan jeg bare anbefale.
Så med det lukker vi kapitlet Ordblind opprører? Og så går vi videre I boka. 10-året med hockeysveis, jappetid, skulderputer forlatt. Og vi har nettopp bikket inn I det siste 10-året før tusenårsskiftet. Mens paroler for kvinners rettigheter taktfast ropes I hovedstaden, står 3 menn fulle av nerver, men uten hunder og uten planer om å motta forfriskninger klare for å starte på en av de mest ambisiøse polekspedisjonene noensinne. Den knallharde snøen knitrer energien på Børge Osland, Geir Randby og Erling Kagge I det reisen mot Nordpolen begynner. Den hvite, mektige horisonten virker som en umulig oppgave for polfarerne, og alvoret henter dem fort inn. Etter 10 lange, seige dager på tur hører Børge og Erling et skrik. De snur seg etter lyden, men får ikke øye på Geir. De tverrvenner. Har han falt igjennom? Har han hatt et illebefinnende? Krisescenariene fyker gjennom hodene deres, mens de beveger seg I det de makter I retning av kameraten. Etter hvert ser de Geir ligge hylende 50-60 meter bak. Det viser seg at han har skadet ryggen.
Han var nærmere oss, og så videre. Mm. Men det som I alle fall skjedde var at Geir, som hadde initiativet til denne ekspedisjonen, mm. både Børge og jeg var ikke inne på å dra på ekspedisjonen, men det var liksom Geirs idé at vi skulle gå til Nordpolen det I 1990. Mm. Og så det var jo tragisk at han fikk en skiveutglidning og ikke kunne fortsette. Så det var
Men skjønte dere hva som hadde skjedd allerede da det skjedde?
Nei, det gjorde vi ikke. Vi brukte vel litt tid på det, så ble det jo Geirs avgjørelse om han skulle fortsette eller ikke. Så ja, den tok han, og det var tungt for alle tre, og selvfølgelig ekstra tungt for ham. Så, men sånn det, ikke ofte, men liksom den som har ideen og den som har initiativet, kommer ikke nødvendigvis frem.
Nei, det var tre stykker som var veldig spreke, dere visste at alle kunne gjennomføre. Blir det også et lite sånn, hvis han forsvinner, du da redd for at nå vi bare to igjen?
Nei, det var jeg ikke.
Tenker man noen ganger på de tingene?
Ja, jeg tenkte gjennom det på forhånd. Ja. Så jeg ville gått alene om det var det å gjøre.
Det viser jo
historien. Så jeg ville ikke snu. Jeg skulle til Nordpolen, ja.
Ble det noen gang noen diskusjon om han skulle være med videre? Altså sammen
Nei,
med dere?
Det var hans avgjørelse. Han kunne ikke gå videre.
Nei.
Hadde han kunnet, så hadde han jo gjort det og gjennomført. Men med skiveutglidning I ryggen, det for vondt, rett og slett.
Ja. Og etter å ha fått Geir ombord på flyet, fortsetter Børge og Erling alene på ekspedisjonen. På veien diskuterer de om hvorvidt bistand med Geir vil føre til at målet om å gjennomføre ekspedisjonen uten hjelp utenfra vil bli kritisert.
Jeg tror ikke vi pratet så mye om det, som det mulig. Det jo så lenge siden at det mulig. At vi hadde sikkert det bakhodet at vi skulle gjøre ting helt riktig. Eller vi hadde jo hele tiden at vi ikke skulle få hjelp. Vi anså ikke at vi hadde fått hjelp ved at han ble hentet ut. Og sånn jo logikken hadde vi skutten eller latten bare ligge igjen, så hadde vi ikke fått hjelp. Så det en sånn mangel på logikk der. Så
Men dere fikk delvis kritikk?
Vi fikk kritikk av en engelsk polfarer som heter Randall Fiennes. Så lagde det masse bråk rundt det. Men I dag så det jo på Guinness rekordbok og National Geographic og sånt, så tror jeg det står helt entydig at vi gjorde det riktig.
Ja. Mot slutten. Når både de fysiske og faktiske varelagrene begynner å bli tomme, når vennskapet et bristepunkt. Stemningen mellom guttene må være nærmest like kald som luften rundt. Etter en kvass diskusjon om veivalg og rasjonering havner de I en heftig krangel, og Erling vurderer for første gang å bryte ekspedisjonen.
Ja, det har jeg aldri hørt om.
Så det stemmer ikke det?
Ja, det stemmer ikke.
Nei. Men det kan ikke bare ha vært plystring og god stemning hele veien.
Nei, det var helt sikkert noen ganger det var litt dampert, men generelt så var det en ekspedisjon preget av veldig godt vennskap.
Ja.
Også med Geir og Børge og jeg, og vi fortsatt veldig gode venner. Så det var først og fremst venner på tur egentlig, og vi kjente hverandre ikke så godt før ekspedisjonen. Og det var egentlig en fordel, tror jeg, fordi da hadde vi ikke noe krangel om, hadde ikke noen referanser fra tidligere av hvor vi var uenige om ting. Så vi hadde egentlig bare ett mål, altså det nesten som du går I transe, at du sånn selvhypnotisert, at du bare skal frem samme hva.
Du vurderte altså aldri å avbryte ekspedisjonen?
Nei, jeg har aldri vurdert å avbryte noen ekspedisjon. Det verre å gi seg. Altså den forstanden at umiddelbart så man selvfølgelig lettet over at man har gitt seg, og nå kan man liksom etter hvert få bli varm og mett og sånn, men like etterpå så begynner angeren å komme, og det har jeg alltid hatt I bakhodet, at den som ofte ellers I livet, den umiddelbart fristende muligheten, den dum å hoppe på.
Den sitter igjen, den angeren, mye lenger enn den lille godfølelsen du rekker å få.
Mett og varm blir du etter hvert. Du må vente litt.
Så etter 58 tunge dager kan duoen endelig slippe jubelen løs. Flagget kan plantes, målet nådd. Følelsen blandet av slit, stolthet, en utrolig lettelse, og følelsen av tomhet, for hva nå?
det jo sånn klassisk at man føler en tomhet når man kommer frem. Vi jobbet jo på dette her I over 2 år. Så jeg gjorde nok, følte nok en tomhet, ja. Mm. Men jeg hadde jo allerede, jeg hadde tenkt å begynne å jobbe, hadde jo planer. Jeg hadde enda ikke begynt å liksom, tenke seriøst på å gå til Sydpolen, det kom siden.
Okay.
Så ja, en tomhet var det nok.
Ja, for det må jo også være en, altså en enorm stolthet. Du hadde vel kanskje ikke vært på en ekspedisjon som var I nærheten av dette tidligere.
Nei, det var en enorm stolthet, ja. Og lettelse.
Ja, og hva overlevde du klart å komme frem? Og...
Ja.
Så det var veldig, veldig, veldig mange følelser på en gang, samtidig som du usannsynlig sliten, sikkert.
Ja, ja. Vi var skikkelig slitne, begge to. Helt utslitt, faktisk.
Ja. Og så kort tid etter hjemkomst begynner det på nytt å krible I kroppen til Erling. Oslos asfalt kanskje mer sosial, men til tross for Grünerløkka, scener, spennende fredager, trenger han noe mer. Denne gangen skal han gjøre det alene. Ingen som kan holde han igjen, ingen forstyrrelser, bare han og målet. Og målet, det blir Sydpol. Til fots, alene, uten hjelp. En tur ingen andre har gjort før han. I treningsturen I forkant av avreise ser han for seg overskriftene, oppmerksomheten og intervjuene han skal gjøre når han kommer hjem igjen.
Jeg tenkte på det siste, men det klart at en av grunnene til at man drar på slike ekspedisjoner jo for å... Altså, det mange grunner, sympatiske og usympatiske, og en av grunnene jo at man ønsker anerkjennelse og ønsker liksom æren og oppmerksomheten. Så jeg tenkte sikkert på det på forhånd, ja.
Mm.
Men det klart, tenker du for mye på det, så kommer det aldri frem. men at det en del av greia, å sette rekord og bli hedret, det tilfellet.
Det ville jo vært vanvittig hvis ikke.
Ja, det litt morsomt, og folk som sier at de ikke interessert I det, sånn og sånn. Og det mulig at en av dem snakker helt sant,
ja.
men om de ikke lyver, det gjør de ikke, men altså, de går litt rundt grøten, tror jeg.
Du overbeviser deg selv om noe annet, ja. Men... Det har jo vært folk på Sydpolen før, hva det som gjør at du da velger at jeg vil gjøre det alene, uten hjelp? Det kan ikke det bare være heder og næren, antageligvis.
Det var for å sette rekord.
Ja.
Bli den første til å gå alene.
Mm.
Men det igjen at for meg, så hvis du skal dra på en sånn ekspedisjon, så må du gjøre det på en ganske vanskelig måte. Og den gangen var ingen som hadde gått alene. Og derfor ble det det. Ja, og hadde noen gått alene, så hadde jeg vel funnet på noe annet.
Ja, sykla.
Ja, et eller annet som gjorde at det var vanskeligere enn andre hadde gjort tidligere.
Når du velger da å gå alene, og det den første som gjør det noensinne, har du en frykt eller en redsel for det du setter deg, eller utsetter deg selv for, ettersom ingen har gjort det før?
Ja, så dramaturgien egentlig at før man drar, I hvert fall min erfaring, at da er du engstelig. Kanskje ikke redd, men ja, du engstelig hele tiden og våkner om natten og tenker, og kan jeg ha glemt noe, det liksom, hva kan skje, bredsprekker, og så videre, og så videre, og så videre. Og slik bør det være, fordi du skal jo være skjerpet, og det store muligheter for å gjøre feil på forhånd underveis. Men når jeg forstår og klar for å dra, da jeg helt forbi det.
Riktig.
Da bruker jeg ikke energi på frykt.
Nei. Så det en novemberdag. Buss står med ski på beina, en pulk påspent fast rundt livet, og uten en sjel til å hjelpe deg. Dette Erling mot verden. Han mot kjedsomheten, mot snøen, mot den blendende solen. Hvorfor gjør jeg dette, tenker han. Hva får jeg ut av det? Hva om jeg ikke klarer det? Hvor flaut ikke det?
Ja, der var det to feil, altså alle de spørsmålene på slutten her, de tror jeg ikke jeg stilte.
Nei.
Da jeg startet. Men innemellom underveis så stilte jeg sånne eksistensielle spørsmål. Altså, hva poenget?
Hva det driver med nå?
Altså, store tabben jo der som å sitte I fengsel på en måte. Hvis du begynner å tenke på at jeg skal sitte her I 10 år, og det 10 år til, hvor lenge det til? Da blir det jo gæren.
Mm.
Eller 10 uker for det seg selv.
Mm.
Men, så du må ta et skritt av gangen. Du må ta en dag av gangen. Men de få gangene jeg ikke gjorde det, og begynte å liksom tenke litt større rundt det.
At du faller ut av den, jeg skal bare sette opp telt igjen.
Ja, ja. Da blir man deppa.
Ja.
Rett og slett.
Var det noen gang du tenkte, hva om jeg ikke klarer det, hvor flaut ikke det?
Jeg tror ikke jeg ikke har tenkt på det, altså. Men det klart, det ligger jo alltid bakhodet at det kan gå feil.
Mm.
Og jeg hadde jo ikke noe radio, jeg hadde jo ikke noen kontakt med omverdenen. Så
Men for da hadde ikke satellitt, du hadde ikke satellittelefon heller?
Nei, før mobiltelefon. Så
selvfølgelig.
Jeg kunne hatt en radio, men jeg ønsket ikke å ha kontakt med omverdenen, rett og slett. Det var en av grunnen til at jeg ville gjøre alene. En ting var at det var rekord, men det andre var jo at jeg synes det hørtes veldig spennende ut, eller var en veldig morsom tanke, å skulle være alene på ubestemt tid, og ikke prate med noen.
Etter 1400 kilometer, 50 dager uten kontakt med resten av verden, fullstendig uten å vite at amerikanske tropper har gått inn i Somalia, at Bush senior og Boris Yeltsin har inngått atomvåpenavtale, eller at Bill Wyman skal forlate Rolling Stones, da når Erling Kagge målet. Han den første som når Sydpolen helt alene til fots. Og da når du kommer frem, da har du nådd Nordpolen, du har vært på Sydpolen. Kjenner du da også på...
Nei, da hadde jeg bestemt meg for lengst at jeg skulle til på Everest.
Du hadde det?
Ja, det hadde jeg bestemt før jeg dro til Sydpolen.
Fy flott. Ja.
Så da var jeg egentlig bare... Da jeg kom til Sydpolen var jeg jo igjen kjempefornøyd og stolt. Og,
utslitt, da?
Ja, ikke så sliten men som Nordpolen, men allikevel. Men da var jeg egentlig keen på å dra til Everest fortest mulig.
Ja, selvfølgelig. Sånn i den tidslinjen vi følger her, så det ikke mange... månedene og årene på starten av 90-tallet der du slapper av og
Nei.
Det en ny ekspedisjon som neste
Jeg tror ikke jeg slapp av mye deltatt, gitt.
Nei, det høres ikke sånn ut. Hva gjør du? Altså, du kommer hjem og så bare begynner du å forberede deg til Everest med en gang?
Ja.
Ikke sant? Belønningen for turen lar ikke vente på seg. I det han ruller seg rundt hjørnet i ankomsthallen på Fornebu står det 15 flotte jenter klare til å ta ham imot. Erling hjemme. På hjemturen har han åpenbart samlet nok overskudd til en real feiring, for denne kvelden må faktisk politiet rykke ut for å holde den feststemte gjengen tilbake.
Nei. Ikke den kvelden.
Nei,
men,
så dette er noen kvelder senere.
Ja, eller de jentene var jenter jeg hadde på middag en gang i året. Og siste gangen jeg hadde de på hjemme, meg som eneste mann, ja, og en som er Jon Bjerkheim som serverte hvert år. Så kom politiet to ganger for å stoppe bråket. Ja, det riktig.
Og disse 15 jenter, kom de som en konsekvens omtrent av disse polturene? Ble du liksom mer...
Nei, jeg hadde vært litt sånn småkjæreste med ganske mange av dem egentlig.
Ja.
Så var det litt sånn gjeng som jeg hadde vært litt sammen med. Ikke alle sammen da, men ganske mange av dem.
Mhm. Så disse var allerede hanket inn allerede før? Det var nei, ikke den store kjendisstatusen av polturene som løste disse?
Før den turen så hadde jeg hatt jentene på middag noen ganger og servert dem bedre vin og bedre mat enn det de fikk av kjærestene sine. Og hatt det kjempehyggelig. Og så det var en stor overraskelse da alle de sto på flyplassen. Jeg hadde ikke
og du visste det ikke?
Nei, jeg visste ikke noe om det i det hele tatt.
Så det var ikke ditt initiativ?
Nei. Men så ble jeg far, jeg skulle bli far, og da tenkte jeg at det var litt, det var en tid for alt.
Ja.
Og det å ha gamle kjærester og venninner på middag, at det fikk jeg legge til side og heller satse på farskap.
Året etter skal Erling bli trukket mot en ny naturkjempe. Hige etter å pushe seg selv til det absolutt ytterste, leder han mot toppen av Mount Everest. I det norske flagget plantes på toppen, tenker Erling. Nå kommer jeg ikke høyere. Nå må jeg finne på noe annet med livet. Men først må jeg komme meg til helsike ned herifra. Og så må jeg finne ut hvordan jeg kan fortsette med disse eventyrene.
Jeg tror ikke jeg tenkte så rasjonelt på toppen da. På toppen av Everest, så først så er man kjempeglad for å komme topp. Og så lurer man på hvordan i helvete man skal komme seg ned igjen. Så i hvert fall de to tankene hadde jeg. Men først da jeg kom ned igjen, til Basecamp, da begynte jeg liksom å tenke gjennom at jeg kanskje burde bruke energien min på andre saker, ja.
Hvordan var følelsen av å komme opp på Everest?
Ja, topp det også.
Ja,
Jeg var rørt, så jeg var nesten litt på gråten oppå der, ja. Men som sagt, det er, du skal komme ned igjen nå, og de fleste ulykker, det skjer jo på vei ned, og man har blitt litt mer selvsikker og fornøyd med seg selv.
Mm.
Så jeg var veldig skjerpet, da.
Prøvde du å gjøre noe verdensrekordaktig der også, som du hadde gjort på Sydpolen og Nordpolen?
Ja, jeg ville bli først I verden til Nordpolen, Sydpolen og Everest til fots.
Og det ble du jo.
Det ble jeg jo, så det, jeg var I hast, litt hastverk, ja.
For du var redd for at noen andre skulle rekke det?
Ja, I hvert fall, liksom, det var 15 andre som var to av de tre stedene.
Og det var det, ja.
Og det flere av det visste jeg jo at, sånn som han, Ran Fiennes og flere andre, de visste jeg at de ville jo gjerne ha den rekorden.
Riktig.
Så jeg hadde hastverk, ja.
Og med det skal vi inn I den siste delen av biografien, nemlig den som omhandler det vi da kjenner som Kagge Forlag. Ekspedisjonene hadde allerede ført Erling inn I bokbransjen. Han liker denne verden. Han mestrer denne verden. Han tror han kan utfordre denne verden. Han ser muligheter for å gjøre noe med det konservative og regelstyrte bokbransjen. Og det noe Erling elsker, så var det utfordre regler og bryte rammer. Om det var regler om tyske kasus, regler om hvordan polekspedisjoner måtte gjennomføres, eller hvordan bøker skulle selges. Der det fantes regler, fantes det muligheter for å tenke annerledes. Og med det gikk Erling I gang.
Ja, det var ikke først og fremst fordi jeg ville gjøre det, liksom bryte konvensjoner, men jeg var jo nødt til å bryte konvensjoner for å komme I gang. Og grunnen til at jeg startet forlag, der igjen, altså det mer enn en grunn, men en hovedgrunn var jo det at kjæresten min var gravid, og jeg bodde I England på den tiden, og ville gjerne ha en jobb og gå til å bo I Norge og tjene penger til å kjøpe en bolig. Et hus, aller helst. Så derfor startet jeg forlag. Og så likte jeg med forlag, likte jeg den der at du hele tiden må tenke på intellektuelle problemstillinger og kommersielle utfordringer. At jeg glad I begge deler. Så det passet meg veldig bra den gangen.
Men du var såpass trygg og sikker på at du skulle tjene penger på dette da, hvis du følte at det liksom var en... Det var det som var en av hovedgrunnene?
Ja, jeg var ganske sikker på det. Jeg hadde gitt ut tre bøker, så jeg hadde jo greie på bokvirksomhet, og visste liksom om mye svakheter som jeg tenkte jeg kunne gjøre bedre selv I forlagsbransjen. Så jeg var ganske trygg på det, at, ja. At det skulle gå bra, men der akkurat på ekspedisjoner så var jeg flink til å forberede meg, brukte veldig god tid på å forberede meg.
Nå var det ikke høye topper eller poler som skulle nås, det var butikkhyller. Det vanligste av det vanlige skulle fylles med det mest utrolige, det som faktisk ikke engang sant, nemlig eventyr. Det første Erling og hans nye forlag begynner å selge eventyrene til Asbjørnsen og Mo på Rimi. Hans konkurrenter I bokbransjen rynker på nesen, eksklusive hagefester kan han se langt etter. Hvem tror denne gyplingen at han egentlig? Det ikke slik vi gjør det I bokbransjen, stemningen fra det etablerte. Erling driter I det etablerte. Motstanden gjør han bare mer bestemt på lykkes.
Ja, det riktig det.
Hvordan var de første årene da?
Jeg satte til med en pris på motstanden egentlig, fordi det ga jo enorm publisitet. Ja. Og opinionen så jo, mulig bokkjøpere så ikke noe problem med at bøkene var mye billigere på Rimi enn det var andre steder.
Nei.
Så det at forleggerne klaget på det var jo gavepakke. Og I alminnelighet så liksom heier man jo på underdoggen. Så der fikk jeg veldig mye gratis, rett og slett. Så det var enorm suksess. Men så det alltid slik at så går det bra, så vil dagligvarekjeden ha litt mer av kaka, så prøver du å skru deg, og så gjør det seg vanskelig. Og sånn, og da begynte jeg å selge gjennom bokhandlere og bokklubber og bedrifter, Og det gikk veldig bra. Fikk veldig godt forhold til Norges bokhandlere. Altså, Norge har jo sannsynligvis verdens beste bokhandlernett per innbygger.
Dette også bare fordi jeg ikke kan nok om forlagsbransjen, men hvordan kan du bare selge Asbjørnsen og Mo? Det kunne hvilket som helst forlag plukke opp det?
Ja, det kan faktisk... Det slik at rettslig så 70 år etter at du død, så opphavs liksom verkene dine I det fri, som det heter.
Riktig.
Så sånn Ibsen og Asbjørnsen og Mo og sånn, og H.C. Andersen og sånn som vi ga ut, det helt fritt å gi ut for alle. Så det kan
Riktig.
Du også gjøre.
Så der var det eneste dere konkurrerte på, var pris da egentlig?
Ja, og tilgjengelighet. Distribusjon og tilgjengelighet, helt riktig. Og selvfølgelig, etter at jeg begynte, så var det veldig mange som sa til meg, oi, det har jeg også tenkt på. Og du vet
det. Ja, ser du. Det klassiske.
Men heldigvis for meg da, så hadde ikke initiativet da.
Nei. Familievennen, som forlaget heter, det ble etablert. Etablerte seg raskt, og salg I butikk blir god butikk for forlaget. Men fokuset på penger ikke relevant for Erling. Og bevise at det går det som viktig. Det driver han. Med eget forlag kjemper Erling om signaturene til de mest spennende forfatterne, og de mest pirrende titlene. Han bruker alle triks I boka for å lokke til seg de riktige menneskene. Og med sin unike evne til å connecte med folk, signeres de I fleng. Om det kunsthandlere fra Øvre Manhattan, eller mytte menn med kunnskap om V, spiller ingen rolle. Finner han interessant, tenner han. Hva ser du etter når du skal finne nye titler eller nye forfattere for den saks skyld?
Bare, altså jeg var jo opptatt av å tjene penger, men jeg har aldri hatt det som, eller aldri også sånn, kanskje jeg har hatt det også innmellom, men at penger har vært den eneste den liksom, store drivkraften. For minst på forlaget I hvert fall, så har jeg liksom alltid også hatt fokus på alt det andre. Og egentlig omvendt, altså først må man jo lage de spennende bøkene. Ja, så du må lete etter mennesker som har evnen til å kunne skrive eller fortelle en historie, enten nesten alene eller med god hjelp fra forlaget. Og så må man jo mange ganger liksom gi ut bøket selv om man usikker på om det kommer til å fungere. Det en ganske sånn spekulativ bransje, det virker som konservativ trevs liksom, bransje å drive med bøker.
Men, definitivt.
Men de fleste bøker selger under 1000 eksemplarer.
Ja.
Det koster ganske mye å lage hver eneste bok. Så da taper man jo betydelig penger på veldig mange utgivelser.
Så mål, det høres jo nesten ut som målet med mange bøker I hvert fall break-even.
Ja, jeg kan si at I forlagsbransjen starter jeg til en break-even, det gjør aldri jeg, for du må jo ha en fortjeneste. Hvis ikke går det break-even, da går det kunk.
Nettopp,
det tenkte jeg på. Så I forlagsbransjen veldig mange opptatt av at jeg skulle klare å gå break-even, så går mange forlag dårlig også. Det vanskelig å drive forlag I Norge, og gå med overskudd. Nå har det heldigvis gått veldig bra I Kagge, så det trenger ikke å gå så bra for andre, sånn sett. Men så det liksom sånn som med hel ved, da, ikke sant, at ingen trodde jo at en bok om stabling og hugging av ved skulle selge. Altså, vi trodde den kanskje skulle selge 5000 eller et eller annet, så vi trykket 5000 eksemplarer.
Så det hadde faktisk såpass stor tro på den?
Vi hadde såpass tro på det. Ja. Men de fleste hadde ikke tro på det I det hele tatt. Men så endte det med å selge 170.000 I Norge, og nesten det samme I Sverige, og utrolig bra I England og Tyskland og så videre. Så det jo det som så vidunderlig, ikke sant? At ingen vet, og det vel lært av pandemien nå, at ingen vet noen ting helt sikkert. Og med bøker så vet du ikke om det kommer til å funke eller ikke I markedet før den I markedet. Sånn det jo med musikk og filmer og alt mulig rart, at fisken må på disken før du kan ha noe mening.
Det sant. I 2021, mens en pandemi herjer en hel verden, tikker det inn et tilbud til Erling. Et tilbud han har fått mange ganger før, men som han blankt har avslått. Gi fra seg råderetten over forlaget. Det kanskje på tide? Kanskje man behøver andre krefter for å fortsette veksten? Kanskje dette kan frie tid til andre prosjekter? Mer tid til barna? Med ny kjæreste? Han har allerede gått Manhattan under bakken. Kanskje det andre byer som har et spennende tunnelsystem under seg? Kanskje han faktisk skal forsøke å også nå verdens dypeste punkt?
Nei, du vet, jeg kan godt dratt til verdens dypeste punkt, men 10-12 kilometer under havet, havets overflate. Men utfordringen der at det bare en logistikksak. Altså, har du
nok, kan ikke gjøre noe.
Nei, har du nok penger, så kommer du til bunnen av havet. Og det litt for lite spennende for meg, rett og slett.
For ryktene sier at du har sjekket ut utsiktene for å få det gjennomført?
Ja, jeg sjekket litt med David Cameron, han filmregissøren, han hadde jo en sånn ubåt, så jeg sjekket litt muligheten for å låne den. Men det såpass mye stress å gå for båten å gå ned der, at den kan ikke gjøres mer enn noen få ganger, og så må nær sagt båten pensjonere seg for store dyp.
Riktig.
Så det var bare fordi jeg kjente agenten hans, så jeg bare sjekket med henne. Men nei, så har jeg ikke gjort så veldig mye for det.
Riktig. Hva tenkte du når du fikk tilbudet første gang, altså det du endte opp med å takke ja til da?
På forlaget?
Ja.
Jeg var moden for å selge.
Ok.
Og det hadde jeg ikke vært tidligere noe særlig. Det alltid sånn gründer, så innebærer at du lurer gründere på om du skal selge, fordi det lei eller et eller annet.
For du må ha fått tilbudet tidligere.
Ja, ja, absolutt. Mm. I 21, våren 21, da danskene politikken kom og spurte om jeg var interessert, da var jeg veldig interessert. Og det var både fordi jeg tenkte at...
Helt fra starten?
Ja, jeg tenkte jeg skal ikke gjøre dette 25 år til. Jeg har gått og tenkt på det en stund. Og selv om jeg digger jobben. Og jeg var veldig opptatt av at kjøperen skulle være en bra kjøper, slik at når jeg da skulle fortelle til kolleger og forfatter og sånn, at de var fornøyde, fordi jeg hadde føltes litt meningsløst å jobbe med det 25 år, og så selger man til en drev av bedrift som ikke kan løfte Kagge forlag videre. Mm. Men politikken har nå store ambisjoner for forlaget og forfatter og ansatte. Så alle ble heldigvis, i hvert fall alle som sa noe til meg, jeg tror det var alle også, så var veldig fornøyde med at politikken kjøpte det. Så det var kjempeviktig, og så var det selvfølgelig også veldig viktig hva jeg fikk betalt for det. Mm. De betalte også veldig godt, så jeg var veldig fornøyd.
Og etter 25 år som sjef i eget forlag signerer Erling papirene, og takker ja til et tilbud på 400 millioner fra dansk politikken.
Jeg kan ikke si kjøpesummen, men det var i hvert fall veldig bra. Men jeg var ikke sjef, det var en som gjorde en satsmark, var sjef i forlaget, mm. og før det var det andre Gåthav. Mm. Men først, hva blir det, 12 år ned, så var jeg sjef. Men det er klart at hvis man eier 98% som jeg gjorde, så bestemmer man jo mye likevel.
Ja.
Men jeg hadde ikke noe daglig ledelse de siste årene.
Riktig, så det er egentlig mest som eier av forlaget?
Eier og jobbet jo såkalt 80%, men jeg jobbet jo langt over 100% hvert eneste år. Så jeg hadde flinke, veldig flinke folk, bare flinke folk egentlig i forlaget. Men tiden var inne, rett og slett. Så jeg veldig lettet over at jeg solgte.
Ja. Men ettersom du ikke har kommentert summen noe annet sted heller, er det mest fordi du ikke vil at folk skal vite hvor mye penger du har?
Ja, eller? Det er en del av privatlivet, tenker jeg. Ja. Jeg har ikke noe interesse av å formidle det heller. Jeg har en kommersiell legning, men jeg synes pengesnakk ofte er litt kjedelig, rett og slett. Ja.
For det kunne jo vært en, som vi har vært innom med andre ting du har gjort, en på en måte trofé på hylla etter at du nettopp har klart å lage et så stort forlag at det var verdt.
Alle skjønner at jeg har fått enormt godt betalt. Så er litt av kjøpesummen er litt avhengig av hvordan det går i år og,
okay.
og neste år og sånt. Også, så er det ikke helt fastlagt, men uansett så blir det veldig bra. Da.
En milliard er mye penger uansett.
tenker ikke så mye på det egentlig. Jeg tenker at...
ikke engang når vi snakker om det sånn her. Kjenner du ikke litt på sånn her, fader, det er sant? Jeg har vært på Everest, jeg har vært på Sydpolen, jeg har vært på Nordpolen. På
jo. Jeg tenker på det, jeg er stolt over det, sånn, men ikke så veldig ofte.
Nei.
Og jeg velger å tro at morgendagen blir bedre enn gårdsdagen. Og de gangene jeg tviler på det, så prøver jeg å ta meg sammen. Og jeg har ofte sitert Arne Næss, filosofen, som var god venn av meg, og veldig viktig livet mitt, og viktig forfatter på forlaget. Han ble spurt av veldig mange mennesker hvordan de skulle legge opp livene sine, og hva de skulle gjøre, om de skulle gjøre sånn eller slik, og så videre, for å få rike liv og spennende liv og meningsfullt liv. Og da så Arne på dem, og inn i øynene, og så sa han, stå på.
Så det var liksom...
Det er et veldig godt råd, faktisk, at hvis du skal ha det morolivet, så må du bare stå på. Og jeg har sagt det mange ganger at, altså det er ikke noe galt å se på TV og være på sosiale medier, men regnestykket er som følger at så gjennomsnittsnordmann ser på TV og er på sosiale medier kanskje 4 timer om dagen, pluss minus, og lever til det er noe 80, da vil du ha brukt 13 år av livet ditt, natt og dag, på å sitte og se inn i en skjerm. Og det er ikke noe galt til det, men alt det handler om støy, alt det handler om å leve gjennom andre mennesker, alt det handler om å glemme seg selv, og jeg tror det er en kjempetabbe. Du har denne ene enorme, fantastiske muligheten til å leve et rikt liv, og for Guds skyld, grip den muligheten.
Det var veldig godt sagt, og med det så er vi nesten ferdig. Det eneste vi må finne ut av er hva boka skal hete. Og hva ville du kalt din egen biografi, tror du?
Det har jeg ikke, men det er noen gode titler. Jeg husker Sam Eide som startet Hydro, hans hans meget tykke biografi hette Mitt liv og mitt livsverk. Jeg husker kjæresten på den gangen, da, vi hadde veldig moro med det. Men, men,
men vi må jo komme på en titel. En titel kunne jo kanskje vært Fisken var på disken. Den var veldig fin, for den hadde
Fisken var på disken, ja. Eller Stå på hilsen Erling K. Ja.
Den veldig fin. Den veldig fin. Jeg tror faktisk, ja, Stå på hilsen Erling K. Den, det tror jeg titlen på din neste, eller vår i hvert fall versjon av din selvbiografi.
Takk skal du ha, Levi. Det var bra. Bra jobba.
Nå er han, blir han autorisert, vil du si?
Nei, det vil jeg ikke si.
Nei, du vil ikke gitt han ut med det første.
Nei, jeg autorisert, da gir jeg fra meg rettighetene. Det vil jeg ikke gjøre. Nei. Jeg kremmer.
Ja, det ikke. Men hvis danske politikken byr på den biografien, så selger den. Ja, det veldig bra. Tusen takk for at du var gjest.
Tusen takk selv.
Og så får vi se om denne kommer ut i en eller annen hardpakka versjon fra Kagge forlag en gang i fremtiden.
Ingen vet hva morgendagen vil bringe.
Nettopp.